Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Մեդիա գիտություն, մաս երկրորդ։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Եթե հիշում եք, նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք մեդիա գրագիտության մասին և անդրադարձանք մեդիա գրագիտության պատմությանը։ Քննարկեցինք նաև մեդիա գրագիտությունը որպես հմտություն երեխաներին և դեռահասներին սովորեցնելու անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը։ Այս թողարկման ընթացքում կխոսենք տարբեր երկրներում մեդիա գրագիտության մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Յուրաքանչյուր երկիր ունի հասարակությանը մեդիա գրագիտություն սովորեցնելու իր ծրագիրը։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք տարբեր երկրներում գործող նման ծրագրերի մասին։ Կանադան Հյուսիսային Ամերիկայի առաջին երկիրն է, որը պարտադիր դարձրեց մեդիա գրագիտությունը Օնտարիոյի դպրոցական ծրագրում։ Երկրի յուրաքանչյուր նահանգ ծրագիրը գործադրում է ըստ աշակերտների պահանջների։ 1995-ից 2000 թվականներին Հյուսիսային Կարոլինա նահանգի Բոն քաղաքում անցկացվեց մեդիա գրագիտության առաջին համաժողովը։ Ազգային մեդիա գիտության երկրորդ համաժողովն անցկացվեց Լոս Անջելեսում։ Կարնեգի հետազոտական կենտրոնը կոչ արեց կազմակերպել դեռահասների և երիտասարդների համար նախատեսված մեդիա գրագիտության դասընթացներ։ Բրիտանիայում մեդիա գրագիտության հարցն առաջին անգամ քննարկվել է 1929 թվականին, երբ Լոնդոնի կրթական խումբը ուսուցիչների խնդրեց աշակերտներին սովորեցնել հատուկ հմտություններ, այդ թվում ֆիլմերի վերլուծություն և գնահատում։ Համակարգչային տեխնոլոգիաների և մեդիա գրագիտության մուտքը Բրիտանիայի կրթության ոլորտ իրականացվեց դանդաղ և հատուկ ուշադրություն դարձնելով կրթական և ուսուցիչների վերապատրաստման կենտրոններում, տեխնոլոգիաների ներդրմանը, ինչպես նաև համապատասխան ծրագրերի մշակմանը։ Ավստրալիայում մեդիա գրագիտության ծրագիրը ներդրվեց 1970-ական թվականներին 12-ամյա կրթության շրջանակներում, որոշ տվյալներով 1990-ականներից այս երկրում մեդիա գրագիտության ծրագիրը պարտադիր դարձավ մանկապարտեզից։ Հատկանշական է, որ Միացյալ Նահանգներում այսօր կիրառվող մեդիա գրագիտության տեսություններից և ծրագրերից շատերը վերցված են Ավստրալիայի կրթական համակարգից։
Հաղորդման առաջին հատվածում խոսեցինք տարբեր երկրներում մեդիա գրագիտության ծրագրերի մասին։ Այս հատվածում կխոսենք Իրանում մեդիա գրագիտության մասին։ Սակայն նախքան Իրանում մեդիա գրագիտության ծրագրին անդրադառնալը, ցանոթանանք այս ոլորտի վերաբերյալ մի շարք իրանցի փորձագետների կարծիքներին։ Ազատ համասարանի պրոֆեսոր և սոցիալական հաղորդակցության բաժնի ասպիրանտ Թահմուրես Շիրին մեդիա գրագիտությունը սահմանում է հետևյալ կերպ. Մեդիա գրագիտության ոլորտը ձևավորվեց հաղորդակցման նոր գործիքների հայտգալու արդյունքում։ Այդ գործիքները սկզբում կիրառվեցին մասնագիտացված շրջանակներում, հետո մտան հանրային տիրույթ և հասարակությունը սովորեց օգտագործել դրանք։ Անդրադառնալով տարիքային տարբեր խմբերին մեդիա գրագիտության դասավանդելու անհրաժեշտությանը, Բորզագետն ասում է, մեդիա գրագիտությունը կարելի է քննարկել տարբեր կողմերից, այդ թվում խոսելով դրա առավելությունների ու թերությունների մասին։ Այդ գործիքներին ինչ էլ որ դրանք են լինեն, անհրաժեշտ է ծանոթանալ թե Իրանում, թե աշխարհում։ Պետք է իմանալ, թե ինչպես են դրանք կիրառվում և ինչ գործառույթներ ունեն։ Ինչպես մանկության տարիքում մեզանից յուրաքանչյուրը կամաց-կամաց անցնում է սոցիալական ասման փուլերը, մեդիա գրագիտությունը պետք է ուսուցանվի քայլ առ քայլ։ Դա մեզանից յուրաքանչյուրին թույլ կտա ցանկացած տարիքում ձեռք բերել մեդիայից, համացանցից և սոցիալական ցանցերից ճիշտ օգտվելու գիտելիքներ։
Հանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրության ենք անցնում երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հանգակին բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Մեդիա գրագիտությունը ԶԼՄ-ներից ճիշտ օգտվելու, ինչպես նաև գրավոր և բանավոր բովանդակությանը մանրամասն քննադատական և վերլուծական հայացքով վերաբերվելու անհրաժեշտ հմտությունների ուսուցումն է։ Այսինքն, մեդիա գրագիտությունն օգնում է տարբերել ճիշտն ու սխալը և ուշադիր լինել, թե ինչն է պետք օգտագործել և ինչն արգելել, և ինչպես սահմանել որևէ բովանդակության սպառման չափը։ Մեդիա գրագիտությունը կարող է մեդիա լսարանին սովորեցնել դուրս գալ պասիվ և սպառողական ռեժիմից և մտնել փոխադարձ ու ակտիվ քննարկման մեջ, որն ի վերջո օգուտ կբերի նրանց։ Մի քանի տասնամյակ առաջվանից Իրանը կարևոր և արդյունավետ միջոցներ է ձեռնարկել մեդիա գրագիտության ուսուցման ոլորտում։ Այսօր ոլորտի իրանցի փորձագետներն ու պաշտոնյաները փորձում են բարելավել հասարակության մեդիա գրագիտության մակարդակը և հատուկ ուշադրություն են դարձնում երեխաներին և դեռահասներին։ Այդ նպատակով դպրոցական ակադեմիական ծրագրում ավելացել է մեդիա գրագիտություն առարկան։ Հեռուստատեսությունը նույնպես տարբեր ծրագրերի միջոցով անդրադառնում է մեդիա գրագիտության ոլորտին։ Այս քայլերի շրջանակներում կազմակերպվում են նաև դասընթացներ աշակերտների ընտանիքների համար, կազմակերպվում են վերապատրաստման ծրագրեր։ Պաշտոնական ԶԼՄ-ները ներկայացնում են այս կապակցությամբ օգտակար բովանդակություն ու ծրագրեր։ Այս բոլոր քայլերի նպատակն է բարելավել Իրանի քաղաքացիների, հատկապես երեխաների և դեռահասների մեդիա գրագիտության մակարդակը։ Համացանցի բարձրագույն խորհուրդը կրթության նախարարությունը, մշակույթի և իսլամական առաջնորդության նախարարությունը և ռադիո հեռուստատեսության կազմակերպությունն այն կենտրոններն են, որոնք ակտիվ աշխատանք են տանում Իրանում մեդիա գրագիտության մակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Համացանցի բարձրագույն խորհուրդը վերջին տարիներին մշակված ռազմավարության շրջանակներում կարևոր և արդյունավետ քայլեր է ձեռնարկել այս ոլորտում։ Ռադիո հեռուստատեսության կազմակերպությունը նույնպես, բացի իր հիմնական առաքելությունից, ներկայացնում է մեդիա գրագիտության թեմայով ծրագրեր։ Կազմակերպությունն իրականացրել է նաև հետազոտություն, որի արդյունքները օգտակար են եղել մեդիա գրագիտության ոլորտում պատասխանատու կառույցների համար։
Արգելի ունկնդիրներ, մեդիա գրագիտությունը կարևոր ոլորտ է, որին ուշադրություն են դարձնում աշխարի բոլոր երկրներ, և դրանցից յուրաքանչյուրը մշակում է սեփական ռազմավարությունն ու ծրագիրը։ Անկասկած, յուրաքանչյուր երկրում պաշտոնյաների ջանքերը օգտակար և արդյունավետ կլինեն, եթե հասարակությունը համագործակցի նրանց հետ։ Եթե ընտանիքները ստանան մեդիա գրագիտության ոլորտի գիտելիքներ, նրանք կարողանան պաշտպանել իրենց երեխաներին համացանցի թաքնված սպառնալիքներից։ Հետևաբար, կարևոր է հիշել, որ այս ոլորտում ընտանիքների գործողությունները կարևոր են երեխաներին համացանցի սպառնալիքներից պաշտպանելու համար։ Ուստի, մենք ինքներս նույնպես պետք է զարգացնենք մեդիա գրագիտության մեր մակարդակը։
Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շնորհակալություն մեզ ընկերակցելու համար։ Հույսով ենք, որ հաղորդման ընթացքում քննարկված թեման օգտակար կլինի ձեզ համար և դուք կկարողանաք պաշտպանել ձեր երեխաներին համացանցի սպառնալիքներից։
Իսկ մեր հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մինչև հաջորդ հաղորդում, Աստված ձեզ պահապան։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Որքանով է կարևոր ամերիկյան քաղաքական վերնախավի աչքում մտածիր գլոբալ, գործիր լոկալ դոկտրինա։ Ինչ է հայտնիների կամ սելեբրիթիների դիվանագիտությունը։ Արդյոք Հոլիվուդը դիվանագիտական դեր ունի, թե պարզապես ժամանցային ու զվարճանքի ինստիտուտ է։ Ինչպես է Հոլիվուդը միմյանց կապում պրոպագանդան, ժողովրդական մշակույթը և հանրային դիվանագիտությունը։
Ամենաստրատեգիական դոկտրիններից է մտածեր գլոբալ, գործիր լոկալ դոկտրինան։ Ամերիկյան քաղաքական էլիտաները չեն սահմանափակվում միայն իրենց աշխարհագրական սահմաններով։ Նրանց տեսանկյունից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանները որոշվում են ելնելով այս երկրի ազգային շահերից, որոնք դուրս են եկել երկիր մոլորակի մթնոլորտից և հասել Լուսին ու Մարս։ Ամերիկացի քաղաքական գործիչները եկել են այն եզրակացության, որ աշխարհը փոխկապակցված համակարգ է, որտեղ յուրաքանչյուր համակարգ կախված է մեկ այլ համակարգից կամ ավելի ճիշտ ամբողջ համակարգից։ Նրանք կարծում են, որ տարբեր ոլորտներում հաջողության հասնելու համար պետք է հստակեցնել աշխարհում Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը և ամեն գնով պաշտպանել այդ դիրքորոշումը։
Նրանք Միացյալ Նահանգների ճակատագիրը կապել են աշխարհի ճակատագրի հետ, որպեսզի պահպանեն իրենց գերիշխանությունը։ Նրանց հանրային մշակույթը կամ նրանց գլոբալ հայացքով քաղաքային մոտեցումը հաջողությամբ ազդել են համաշխարհային հանրության վրա։ Այսօր ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը ոտքի է հանել հազարավոր էլիտաների, ովքեր մասնագիտացած են գիտական, մշակութային և սոցիալական ոլորտներում և ծառայեցնում է հարյուրավոր պետական և մասնավոր քաղաքական ինստիտուտներ և ուղեղային կենտրոններ իր միջազգային օրակարգն առաջ մղելու համար։ Կան գրողներ, պրոդյուսերներ, ռեժիսորներ և դերասաններ, ովքեր աշխարհին նայում են գլոբալ մոտեցմամբ, ուրբանիզացիայի ակնոցով և պատրաստ են իրականացնել այս համակարգի արտաքին և ներքին նպատակները։
Այս գաղափարախոսության օրինակը կարելի է տեսնել Հոլիվուդի դիվանագիտական գործողություններում՝ մտահոգություն երեխաների ամուսիններին կորցրած կամ պատերազմի զոհ դարձած կանանց նկատմամբ։ Անջելինա Ջոլին մեկնում է Իրաք և Աֆղանստան, կամ Ջորջ Քլոնին, ով անհանգստացած է Սուդանի անկարգությունների համար, որոշումը արշավը սկսել և լրտեսական արբանյակ է արձակում։ Լեոնարդո Դի Կապրիոն այցելում է Ռուսաստան և հանդիպում Վլադիմիր Պուտինի հետ իր բնապահպանական տահոգությունների պատճառով։
2012 թվականի մարտին ամերիկացի շարքային քաղաքացիներն ականատես եղան Ջորջ Քլունի ձերբակալությանը։ Ենթադրվում էր, որ այս հարցը որպես լրատվական նյութ մեծ ուշադրություն կգրավի միջազգային լրատվամիջոցներում։ Այս հոլիվուդյան դերասանն ու ռեժիսորը հոր հետ ձերբակալվել են Վաշինգտոնում Սուդանի դեսպանատան դիմաց, Սուդանում մարդու իրավունքների ոտնահարման դեմ բողոքի ակցիայի ժամանակ։ Բայց ինչ կապ կա Ջորջ Քլունի և Սուդանի միջև։
Սուդանը Աֆրիկայի երրորդ ամենամեծ երկիրն է, որի բնակչությունը հիմնականում մահմեդական է։ Այս երկիրը գտնվում է Սև Մայր ցամաքի հյուսիսում, որտեղ իշխում է նախագահ Օմար Ալ-Բաշիրը։ Այս երկիրը համարվում է այս տարածաշրջանի ամենառազմավարական կետերից մեկը, կարմիր ծովին մոտ լինելու պատճառով։ Սուդանը սահմանակից է նաև Եգիպտոսին և գտնվում է Սաուդյան Արաբիայի հարավում։ Չնայած երկրի մայրաքաղաք Խարտումը գտնվում է հյուսիսում, նրա նավթային պաշարները գտնվում են հարավում։ Բացի այդ, Սուդանի բնակիչների մեծ մասը մուսուլմաններ են, ովքեր ապրում են այս երկրի հյուսիսային շրջաններում։ Իսլամից հետո այնտեղ կան նաև այլ տեղական և ավանդական կրոններ, որոնք փոքրամասնություն են կազմում և ապրում են այս երկրի հարավում՝ մյուս մուսուլմանների կողքին։ Այս աշխարհագրական ու ռազմավարական հնարավորությունների և ցեղային կրոնական տարբերությունների պատճառով է, որ Սուդանը բաղձալի է եղել արևմուտքի համար։
Արևմուտքի կողմից մարդու իրավունքների պատրվակով Սուդանի հարավային ցեղերին զենքի մատակարարումը վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում հանգեցրել է սոցիալական քաոսի ամբողջ երկրում։ Տարիների ընթացքում ապստամները վերահսկողության տակ են վերցրել որոշ հարավային շրջաններ և պատճառ են դարձել, որ բազմազգ ընկերությունները հարստահարեն հարավային Սուդանի ռեսուրսները։ Հաջորդ քայլը Սուդանի մասնատումն էր արևմտյան ծրագրով, որով ձգտում էին առաջ մղել արևմուտքի վերջնական նպատակը։ Արևմուտքը ձեռնամուխ եղավ մշակույթի խեղաթյուրմամբ, բազմաթիվ մշակութային ժամանցային համալիրների և բարեգործական կենտրոնների հիմնումը, հանգստի կոչված նշանավոր ու ակտիվ ամերիկացի ու եվրոպացի քաղաքական գործիչների, ինչպես նաև բազմաթիվ դերասանների, ռեժիսորների և հոլիվուդյան հայտնի արտիստների ներկայությունը հարավային Սուդանում մշակույթը խեղաթյուրելու արևմուտքի ջանքերի մի փոքր մասն է միայն։ Այսպես կոչված մշակութային դիվանագիտությունը ապստամների հանձնվելուն զուգահեռ և միջազգային հանրության քաղաքական ճնշումը վերջապես արդյունք տվեց, և Սուդանի կառավարությունն աստիճանաբար ստիպված եղավ հանձնվել և ընդունել միայն հարավցիների մասնակցությամբ հանրաքվեի օրինակիցը, հանրաքվեի մասին լուրը հրապարակվելուն պես ամերիկան, որը ցանկանում էր արվելագույնս օգտվել այս հնարավորությունից, սկսեց լայնածավալ գործողություն, որում առանցքային դեր խաղացին նաև նրա հոլիվուդյան զինվորները։ Այս միջոցառումները հանրաքվեի հետ կապված միջադեպերին զուգահեռ ավելի մեծ հաջողություններ ունեցան։
Նման գործողությունների ամենաակնառու օրինակներից էլ Սենթինել Արբանյակի արձակումը, որի ծախսերը հոգացել էր անձամբ Ջորջ Քլոնին։ Այս դերասանի ներկայությունն ու մասնակցությունն այս իրավիճակում արվում էր Սուդանի հանրաքվեից առաջ ամենաարդյունավետ սցենարն իրականացնելու նպատակով։ Այս դերասանը, ով մեծ գումար էր վաստակել Nespresso սուրճն արտադրող ընկերության հետ պայմանագիր կնքելուց հետո, իր եկամտի մեծ մասը ծախսեց այս արբանյակային նախագծի վրա, որպես վերջին 4 տարիների ընթացքում սուրճի խոշոր արտադրողներից մեկը, այս ընկերությունը Սուդանի դեմ փափուկ ուժի կիրառմամբ նման դավադրության ևս մեկ օրինակ է։ Քլոնին հերոստատեսային գովազդում ասել է. «Միասին մենք կարող ենք համոզվել, որ յուրաքանչյուր գաված սուրճ դրական ազդեցություն կունենա աշխարհի վրա»։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 12-րդ մասը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Աֆրիկյան քաղաքական հարցերի մեկնաբան պրոֆեսոր Ջորջ Շիրոն այս կապակցությամբ ասում է. Ջորջ Քլոնին երկար ժամանակ է ինչ ակտիվ է հարավային Սուդանը։ Նա միջազգային ճանաչում ունի եւ այս հարցն օգտագործում է բոլորի ուշադրությունը խնդրահարույց կետերի վրա հրավիրելու համար։ Սուդանը նույնպես նրա սիրելի վայրերից է։ Ես խնդիր չունեմ Ջորջ Քլոնի Սուդանի իրադարձություններն ընդգծելու հետաքրքրության հետ։ Աշխարհը պետք է տեղյակ լինի բռնության, հատկապես կանանց եւ երեխաների նկատմամբ բռնությունների մասին, որոնք տեղի են ունենում աշխարհի մի քանի մասերում, բայց դա շատ տարբեր է, երբ դու դա անում ես տարածաշրջանում ամերիկյան միջամտությունն արդարացնելու նպատակով։
Շատ դեպքերում Քլոնին կոչ է անում պատժամիջոցներ սահմանել հյուսիսային Սուդանի առաջնորդների դեմ։ Միգուցե սա վատ բան չէ, բայց ի վերջո այդ պատժամիջոցներից տուժում են հասարակ ժողովուրդը։ Այնինչ նա չի անում եւ ես կցանկանայի, որ նա աներ, այն է, որ նա իր աջակցությունն ու ազդեցությունն օգտագործեր արևմտյան լոբին աֆրիկյան միության թիկունքում բերելու համար, այլ ոչ թե կասկածի տակ դներ աֆրիկյան ինստիտուտները։ Ուրեմն նա կենտրոնանում է նախագահի եւ որոշ հրամանատարների գործունեության վրա եւ շատ ակտիվ է եղել հյուսիսային Սուդանը հարավային Սուդանից բաժանելու արշավներում։
Բայց այդ ժամանակվանից ես չեմ լսել, որ Ջորջ Քլոնին աջակցում է աֆրիկյան միության գործունեությանն ու ջանքերին, կառույց, որը փորձում է վերջտալ ողջ հարավային Սուդանում տարածված քաղաքացիական պատերազմին։ Նա չի աջակցել աֆրիկյան միության այն գործողություններին, որոնք ուղված են եղել տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության հաստատմանը։ Ես մի կողմից խնդիր չունեմ Քլոնիի գործունեության հետ հանրությանը տեղեկացնելու այնտեղ տեղի ունեցող դեպքերի մասին, բայց մյուս կողմից էլ կարծում եմ, որ նրա նպատակները համահունչ են արևմուտքի գործունեությանը։ Նրա մտահոգությունը չպետք է լինի որոշ անհատներին պատժելը, այլև պետք է համոզվի, որ արևմուտքը կանգնած է աֆրիկյան միության թիկունքում։
Ջորջ Քլոնին նույնիսկ վերահսկողության տակ է վերցրել հարավային Սուդանի պատկերահանման ինտերնետային կայքը, որպեսի այսպես կոչված հայտնիների ու սելեբրիթիների դիվանագիտության միջոցով ուղերձղի ողջ աշխարհին եւ գործող նախագահ Օմար Ալ-Բաշերին պատասխանատու համարի բոլոր մեղադրանքների համար եւ ամերիկային արդարացնի Սուդանը բաժանելու մեղքից։ Այս կայքը պաշտոնապես բացվել եւ գովազդվել է հոլիվուդյան մի շարք աստղերի կողմից եւ Ջորջ Քլոնին այն անվանել է ոչ մեր դիտելու պահին։
Այս արբանյակային պատկերները միայն այրված գյուղեր եւ անօթևան խաղաղ բնակիչներ էին պատկերում։ Բացի այդ, 24-ից 36 ժամ ուշացում կար այդ պատկերների տրամադրման գործում, եւ այս արբանյակը որևէ պատկեր չտրամադրեց այն մասին, թե ովքեր էին պատասխանատու այդ գործողությունների համար կամ կորուստների չափի մասին։ Այդուհանդերձ, այս պատկերները բավական էին, որպեսի Օմար Ալ-Բաշիրը մեղավոր ներկայացվեր վերագրվող մեղադրանքների համար եւ լեգիտիմացվեր ամերիկայի միջամտությունը Սուդանը հարավային եւ հյուսիսային Սուդանի բաժանելու գործում։ Այնուամենայնիվ, սա Օսկարակիր դերասանի միակ գործողությունը եւ համագործակցությունը չէր Սուդանի դեմ փափուկ պատերազմում։
Նա նաև ելույթ է ունեցել այն ժամանակվա Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ներկայությամբ եւ խնդրել նրան դադարեցնել մարդու իրավունքների խախտումները Սուդանում։ Զարգացնելով իր հոլիվուդյան արշավը, նա կատարյալ սցենար ապահովեց Սուդանում ամերիկյան միջամտության համար։
Հարավային Սուդանի հանրաքվեն, որն անցկացվել է 2011 թվականի հունվարին, Նայվաշայի համաձայնագրի կամ համապարփակ խաղաղության համաձայնագրի հիման վրա։ Քվեատուփերից ստացված արդյունքների համաձայն Հարավային Սուդանի բնակչության 98%-ը կողմ է քվեարկել Հարավային Սուդանի անջատմանը, ինչը հանգեցրեց նրան, որ Հարավային Սուդանը ճանաչվի որպես Աֆրիկայի 55-րդ և ՄԱԿ-ի անդամ 196-րդ երկիրը։ Աֆրիկյան քաղաքական հարցերի մեկնաբան պրոֆեսոր Ջորջ Շիրն ասում է.
Մենք ապրում ենք մի դարաշրջանում, որը ես անվանում եմ ամերիկյան կայսրության դարաշրջան։ Այս դարաշրջանում կարևոր է փափուկ ուժը, մշակույթը միահյուսված է մեր առօրյային։ Այս տեսանկյունից բոլորը ամերիկացի դառնալու գործընթացի մեջ են, եւ այդ ընթացքում ես ուզում եմ անդրադառնալ սելեբրիթիների քաղաքականությանը։ Հայտնիների քաղաքականությունը օգտագործվել է Հարավային Սուդանում մարդկանց համախմբելու համար։ Այս տեսանկյունից հայտնիների քաղաքականությունը ամերիկյան արտաքին քաղաքականության մի մասն է։
Եթե ես գամ քո տուն կամ գնամ ուրիշի տուն եւ ասեմ, որ ուզում եմ օգնել քեզ այն ամեն ինչում, որով դու զբաղվում ես, դու կասես այո եւ շնորհակալություն, բայց եթե ես գամ քո տուն եւ ասեմ, որ եկել եմ քեզ ասելու, թե ինչպես ապրես եւ ինչպես խոհարարություն անես, ապա նույնիսկ եթե դու չգիտես ինչպես անել այս բաները, դու ինձ կասես, որ ես ճանաչեմ իմ չափն ու սահմանները։ Սրանք երկու առանձին խնդիրներ են։ Օգնելը մի խնդիր է, իսկ միջամտությունը մեկ այլ խնդիր։ Ես կարծում եմ, որ ամերիկյան փափուկ ուժի նպատակը միջամտելն է։ Նրանք չեն օգտագործում այս փափուկ ուժը աֆրիկյան մարտհամակին, Սուդանի ժողովրդին կամ մեկ ուրիշին օգնելու համար։
Սա իմ մտահոգությունն է փափուկ ուժի կամ որոշակի տեսակի փափուկ ուժի օգտագործման վերաբերյալ, բայց այնուամենայնիվ այն փափուկ ուժը, որի մասին խոսում է Միացյալ Նահանգները, այս տեսակի փափուկ ուժը չէ, հոլիվուդյան փափուկ ուժ չէ, դա այլ տեսակի փափուկ ուժ է, որն օգտագործվում է երաժշտության, համերի, ապրելակերպի եւ այն ամենի փափուկ ուժը, ինչ փորձում են հարավի ժողովուրդը, չեն արտացոլում այն, ինչ մենք տեսնում եւ լսում ենք։
Ինչ մենք տեսնում ենք, այն է, որ Հոլիվուդն է ներկայացնում ամերիկացի լինելու իմաստը։ Այստեղ է, որ լարվածությունը աճում է։ Ես չեմ ասում, որ մարդիկ չպետք է հավանեն Հոլիվուդը։ Ես պարզապես նկատի ունեմ, որ Միացյալ Նահանգների այս փափուկ ուժը տարանջատված չէ իր արտաքին քաղաքականությունից, եւ շատ դեպքերում նա թելադրում է աշխարհի մյուս ժողովուրդներին, որ ինչպես ապրեն, այլ ոչ թե ինչպես կարող են միասին ապրել։
Բարեկամներ, դուք լսում էիք Հոլիվուդ քաթ հաղորդաշարի 12-րդ մասը։ Շնորհակալություն այս ծրագրի ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար, հուսով ենք, որ այն ձեզ դուր եկավ։
Հարգելի բարեկամներ, այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։
Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք աղոթյուն։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Հիշարժան այցելություն։
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه هم سوخته شمع ما هم سوخته
Հարգարժան բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կպատմենք կրոնական փոքրամասնության մեկ այլ նահատակ, Ռիչարդ Էբրահիմի ընտանիքի հետ Այաթոլլահ Խամենեի հանդիպման մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Մի քանի տարի անցել եղբորս Ռիչարդի նահատակությունից, բայց մայրս ամեն օր իր ձեռքն է վերցնում եղբորս շրջանակված լուսանկարը, այն շոյում ու ինքն իրեն շշնջում է։
Նահատակ Ռիչարդ Էբրահիմի գերեզմանը։
Ծնվել է 1965 թվականի ապրիլի 4-ին, նահատակվել 1976 թվականի օգոստոսի 16-ին։
Եվ այս գեղեցիկ բանաստեղծությունը, որ փորագրված է նրա տապանաքարին, սիրելի Ռիչարդը քթի տակ միշտ արտասանում էր այն.
Կյանքը գեղեցիկ է, ով գեղաճաշակ, ողջախոհները հասնում են գեղեցկության, այնքան գեղեցիկ է այս անվերադարձը, որի համար կարելի է կյանքը զոհել։
Մայրիկի, Ռոբերտի և Ալեմի հետ միասին նստած ենք։ Հանկարծ տակնապի ահազանգ է լսվում ռադիոյից։ Դա նշանակում է վտանգը կամ կարմիր տակնապ է, որի իմաստն այն է, որ օդային հարձակում է լինելու։ Անհապաղ մտեք ապաստարաներ։
Ռոբերտն անջատում է տան լույսերը, ձայներ են լսվում։ Որոշ մարդիկ բղավում էին. Լույսն անջատիր։ Նա զգուշացնում է այն տների բնակիչներին, որոնց լույսերը դեռ վառ են։ Ասում են, որ տների լույսերի վառ լինելը պատճառ է դառնում, որ իրաքցի զինվորները թիրախավորեն հենց այնտեղ, այսինքն այն վայրը, որտեղ վստահ են, որ սովորական մարդիկ են ապրում։ Մայրիկը սկսում է խաղալ Ալեմի հետ, իսկ ես նստում եմ Ռոբերտի կողքին։
Գրեթե մեկ ժամ, որ ռադիոն հայտարարել է վիճակը հանդարտվել է։ Այդ ընթացքում դրան զանգն է հնչում։ Ռոբերտը, ով մոռացել էր մեզ ասել, որ հյուրեր ունենք, տեղից վեր է թռչում, ասելով. «Մայրիկ, քույրիկ, իրենք են, նրանք եկել են Ռիչարդի համար»։
Լսվում է Ռոբերտի ձայնը։ Նա կմկմալով ասում է. «Հա, համեցեք»։ Աչքերս լայնանում են Ռոբերտի կակազող ձայնից։ Ես նայում եմ մուտքի դռանը, որպեսզի տեսնեմ, թե ինչ է կատարվում, որ Ռոբերտն այդքան շփոթված է։ Սկզբում ես տեսնում եմ սև ձեռնափայտ և հետո դա ինչ է նշանակում։ Ճիշտ եմ տեսնում, արդյոք սա պարոն Խամենեին է, հանրապետության նախագահ։ Ես տեղում քարացա։ Միթե կարելի այսքան պարզություն։ Ես չեմ կարող հավատալ, որ նախագահը մտավ մեր շատ փոքրիկ տունը, այն էլ այն գիշեր, երբ օդային ռմբակոծության ահազանգը հնչում էր ընդամենը մեկ ժամ առաջ։ Ես նայում եմ Ռոբերտին, նա նույնքան զարմացած է, որքան ես։ Պարոն Խամենեին նայում է Ռոբերտին, ժպտում, նրա որպիսությունը հարցնում և ապա մորս ասում.
«Աստված պահպանի ձեր այս որդուն, քրոջը և քո երեխաներին, թող Աստված օրհնի ձեր տունը և թող այս տարի ձեր նոր տարին լինի բարի և քաղցր տարի»։
Մայրս ներողություն է խնդրում և ընդհատում պարոն Խամենեի խոսքը ասելով.
«Շատ ներողություն եմ խնդրում, պարոն նախագահ, մենք քրիստոնյաներս հավատում ենք, որ քանի դեռ կա պատերազմ, քանի դեռ կա ավերածություն և սպանություն, Սուրբ Ծնունդը չեն կարող ուրախությամ նշել. Այն օրը կարելի է տոն նշել, երբ ընտանիքներն կապրեն միասին, առանց վախի ու սպասումի, առանց անհանգստանալու քաղաքների և բնակելի շրջանների համար. Այդ օրը տոնական կլինի. Մենք միշտ նշում ենք Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը և ուրախանում նրա ծնունդով, բայց այն պայմանով, որ ընկերները, բարեկամները, շրջապատը բոլորը երջանիկ լինեն. Մեր ընկերներից, բարեկամներից, հարազատներից այսօր քանիսն են ենթարկվում Սատդամի հարձակմանը, նույնիսկ Բախտարանում, Քերմանշա, որոշ ընտանիքների տները ռմբակոծվել են։ Իհարկե, այս իրավիճակում մենք տոն ենք նշում, բայց դա իսկական տոն չէ։ Նվերներ ենք ուղարկում ընկերներին, հարազատներին ու բարեկամներին, որպեսզի թշնամին չուրախանա, որ մենք տանջվում ու տարապում ենք։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Երբ մայրս խոսում էր պարոն Խամենեի ժպիտը դեմքին, ուշադրությամբ լսում է մորս խոսքերը, ապա ասում է. «Եղավ, շնորհակալություն այս շատ լավ և խորիմաստ խոսքերի համար, որ դուք արտահայտում եք, դուք կուլտուրական և մտավորական տիկին եք, և մեր երջանկությունն է, որ նահատակների ընտանիքները և սգավոր մայրերը գտնվում են մշակութային բարձր մակարդակում. Ձեր խոսքերը լիովին ճիշտ են տիկին։ Այնուամենայնիվ, անկախ Հիսուսի ծնունդից կամ որևէ կրոնական տոնից կան հիշողություններ սրտերն ուրախացնելու համար։ Եվ դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա։ Այս դեպքերը մշտապես տեղի են ունենում տիկին։ Սիրելիների կորուստը, երեխայի վիշտը, եղբոր վիշտը, այս բոլորը կենցաղային իրադարձություններ են, ընդ որում մարդկային կյանքը երբեք առանց դրան չի եղել և չի լինելու։ Պետք է պատրվակներ գտնել սրտերից փոշին հեռացնելու և բնականոն ուրախ ու հուսադրող կյանքը շարունակելու համար։ Պետք է արդարացումներ գտնել, որպեսզի այս սիրելիների հարազատները կարողանան շարունակել իրենց շարժումը այս ճանապարհի ուղղությամբ, որն իրենց դուր է գալիս և ինչպես որ ցանկանում են։ Ուստի, թեև այս տոնը իսկական տոն չէ, ինչպես ասացիք, բայց այս տոները և մեծերի հիշատակը շատ լավ են, որ դառնում են ուրախության միջոց։ Ուրախ եմ այս գիշեր ձեր տուն գալու համար։
Որքան եմ ցանկանում խոսել մեր երկրի նախագահի հետ, բարի նախագահ, որի հայրական բարությունը հնարավոր չէ նկարագրել բառերով։ Ես ասում եմ, ահաջաղա մայրս մեզ մեծ դժվարությամբ է մեծացրել։
Պարոն Խամենեին մեղմ խոսքերով մխիթարում է ինձ, իսկ հետո դիմում մորս, նրա աչքերը լի են հիացմունքով, նա սկսում է գովել մորս և աղոթել նրա համար։
Դուք նրա մայրն եք տիկին, դուք հոգատար ու զոհաբերող մայր եք, թող Աստված հատուցի ձեզ, թող Աստված ձեզ մեծ ուրախություններ պարգևի այս ծանր տխրության փոխարեն, որ դուք դիմանում եք հանուն սուրբ նպատակների ու իդեալների, և ձեր կյանքը դարսնի երջանկությամբ լի։
Քանի տարեկան էր նահատակը։
Նա ծնվել էր 44 թվականին, նա 20 տարեկան, 4 ամսական ու 4 օրական էր, երբ նահատակվեց։
Վայ, որքան ճշգրիտ, սա էլ մոր հատկանիշներից մեկն է։
Ահաջաղա, տղամարդիկ հաճախ պնդում են, որ իրենք քրտնաջան աշխատանք են տանում, բայց մենք մայրերս ենք, որ շատ ենք շարչարվում։
Մորս այս խոսքից հետո պարոն Խամենեին ծիծաղում է, և մենք բոլորս միասին ծիծաղում ենք, նույնիսկ մայրս ծիծաղեց։ Մի քանի պահ հետո մայրս փորձում է բացատրել, թե ինչ նկատի ունի։
Ներողություն եմ խնդրում, հաջողա, ներիր ինձ այդքան կոպիտ խոսելու համար։ Ճիշտ չէ ինքնագովելը, բայց ես երկու որդի եմ մեծացրել, և առ այսօր ոչ ոք չտեսավ իմ երեխաներին փողոցում լքված։ Առավոտյան շուտ տնից դուրս էին գալիս, գիշերը ժամը 7-ին վերադառնում։ Նրանք գնում էին դպրոց, դպրոցից գնում աշխատանքի, աշխատանքից վերադառնում տուն, բայց տղամարդիկ սովորաբար ասում են, որ իրենք են մեծացրել իրենց շնորհալի զավակներին։
Պարոն Խամենեին, որ թե էր խմում, մորս ուշադիր լսելուց և թե խմելուց հետո ասում է.
Երեխայի հոգեկանի ու բնավորության վրա մոր ազդեցության մասին կասկած չկա։ Մայրը ազդում է իր երեխաների բարոյական հատկանիշների վրա, այն բնորոշ հատկանիշները, որոնք առաջանում են երեխայի մեջ, դրանք 100%-ով մոր ազդեցությունն են։ Դաստիարակության դեպքում էլ այդպես է, հատկապես դուք և այս տղաները, որոնց համար եղել եք և հայր, և մայր։
Այս նախադասությունը, որ թե մայր եք եղել, թե հայր, շատերն էին ասել մորս, բայց երբ պարոն Խամենեին ասաց, մորս դեմքը փայլեց, ինչը ցույց է տալիս, որ իր համար այլ նշանակություն ունի աղայի ասածը։ Մայրս ընկավ հիշողությունների գիրկը, անընդհատ պատմում էր հաջաղայի համար, հաջաղան էլ առանց հոգնելու կամ գնալու համար շտապելու ուշադիր լսում էր մայրիկիս։
Միշտ ցանկացել եմ, որ երեխաներս օգտակար լինեն հասարակության համար։ Օրինակ, երբ տեսնում էի մեկին, ով հանցագործ էր և նրա կողքին ոստիկան էր կանգնած, ես ասում էի, լավ է լինել այս ոստիկանը, ոչ թե հանցագործը։ Ասում էի, մեկը վնաս է հասցնում հասարակությանը, մյուսը օգուտ, որն է ավելի լավը։ Ես միշտ զգայուն եմ եղել փողոցներում ու շուկաներում առաջացող առօրյա խնդիրների նկատմամբ։
Այո, անշուշտ ձեր լուսավոր միտքը և ձեր անհատականությունը դրական ազդեցություն են ունեցել այս երեխաների դաստիարակության վրա, դա ճիշտ է։
Պարոն Խամենեի ուշադրությունը որդուս Ալեմի նկատմամբ այս գիշերվա հանդիպումն ինձ համար շաքարից ավելի քաղցր է դարձնում։
Սա ձեր փոքրիկն է։
Այո,
ի՞նչ է նրա անունը։
Ալեմ։
Եկ ինձ մոտ, փոքրիկ։
Ալեմը կաթի շիշ ունի իր աջ ձեռքում և երբեմն կաթ է խմում։ Պարոն Խամենեին բռնում է Ալեմի ձախ ձեռքը, մոտեցնում իրեն և ապա մեզ ասում.
Այս երեխաները պարսկերեն սովորում են տանը թե դրսում։
Մայրս ասում է հեռուստացույցից արագ են սովորում, բացի պարսկերեն նա թուրքերեն էլ է սովորել։
Հաջաղան զարմացած հարցնում է, դուք թուրքերեն էլ գիտեք։
Այո, երբ ես ուզում եմ ինչ-որ բան ասել մորս, որ երեխան չհասկանա, թուրքերեն եմ ասում, և երեխան այնքան ուշադիր է լսել մեզ, որ արդեն նա էլ է սովորել թուրքերեն։
Հաջաղան Ալեմ գրկում է ու մի քանի անգամ համբուրում նրա գլուխն ու դեմքը, հետո ինձ ու մորս որպես հիշատակ նվեր է նվիրում ու հրաժեշտ տալիս։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։
Ողջույն թանգակին բարեկամներ, կրկին ձեզ հետ ենք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական համարով։ Այս հաղորդման ընթացքում ներկայացնում ենք իրանական 10 լավագույն արվեստները ձերքի աշխատանքների բնագավառում։
Իրանի ձեռարվեստի ոլորտը կարելի է նմանեցնել գեղեցիկ ու գունեղ տիեզերական համակարգի, որտեղ խաչամքարին նրա փայլուն աստղերից մեկն է։ Շիրազ քաղաքը համարվում է այս արվեստի ծննդավայրը, իսկ Սպահանը հանդիսանում է իրանական ձեռարվեստի ոլորտում այս հոյակապ ու ակնառու արվեստի կենտրոնը։ Խաչամքարին կազմված է աշխատանքի մակերեսի կանոնավոր և գունավոր բազմանկյուններից, հիմնված երկրաչափական կամ խճանկարային կամ երանկյունաձև պատկերի վրա, որտեղ երկրաչափական կանոնավոր պատկերով ստեղծում է ոճային գեղեցիկ և աչք շոյող աշխատանք։ Խաթամքարին ձեռարվեստի ամենաօրիգինալ ու գեղեցիկ ճյուղերից է, որի կերտումը, բացի նկարչի գեղարվեստական ճաշակից ու հայացքից, պահանջում է ժամանակ, ճշգրտություն, համբերություն։ Իրանում խաթամքարի ամենահին պատմական ու արժեքավոր աշխատանքներից կարելի է նշել Շիրազի Աթիղ Ջամե Մսկիթի միմբարը, որը կառուցվել է ավելի քան 1000 տարի առաջ։
Թերևս խեցի ամանները մարդու ձեռքով ստեղծված ամենահին արտեֆակտներից են։ Հաշվի առնելով Իրանի հատուկ աշխարհագրական դիրքը, որը նախկինում եղել է հին քաղաքակրթությունների և քարավանների երթուղու խաչմերուկը, այդ երկրում խեցեղենի պատրաստումը տարածված է եղել։ Իրանի հնագիտական պեղումներից ստացված խեցեղենի ամենահին իրերը վերաբերում են Քերմանշահ նահանգի Գյանջդարե կիրճին, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ հազարամյակով։ Այրված քաղաքում պահպանված մնացորդները, Հեքմետանի և Պերսեպոլիսի հնագույն բլուրները վկայում են այն մասին, որ իրանցիները հնուցի վեր օգտագործել են խեցեամաներ, այժմ էլ իրանցիների կենցաղային իրերում կարելի է տեսնել խեցեղենի հետքերը, որոնք ժամանակի ընթացքում ավելի են գեղեցկացել արվեստագետների կողմից զանազան նախշերի ու ձևավորումների կերտման շնորհիվ։ Համադանի Լալջին շրջանը Իրանի խեցեգործության խոշոր կենտրոններից է, որը հայտնի է որպես Արևմտյան Ասիայի խեցեղենի և կերամիկայի արտադրության կենտրոն։
Ջնարակապած սալիկը կամ 7 գույնանոց սալիկան իրանական ձեռքի աշխատանքների գեղեցիկ արվեստներից է, որի ժողովրդականությունը ցավոք իրանական ճարտարապետության պատմության մեջ ուղեկցվել է վերերկներով ու վայրեջքներով։ Որոշ պատմական ժամանակաշրջաններում այն ընդառաջվել է, իսկ որոշ ժամանակաշրջաններում անուշադրության է մասնավոր։ Սելջուկյան շրջանն այն ժամանակներից է, երբ գունավոր սալիկներն օգտագործվել են որպես շենքերի հարթարման ամենաազդեցիկ մասերից մեկը։ Դրա օրինակները կարելի է տեսնել Զանջան նահանգում գտնվող Սոլտանիե գմբեթում և Արևելյան Ատրպատականում Մարաղեի Կարմիր գմբեթում։ Սպանի շեյխ Լոթֆո Լամսկիցը նույնպես Իրանի ճարտարապետության և սալիկապատման գլուխգործոցներից է, որը պատկանում է Սեֆյանների ժամանակաշրջանին։ Հարկ է նշել, որ իրանական սալիկապատումն ունի տարբեր ձևավորումներ ու ոճեր, որոնցից մեկը 7 գույնանոց սալիկն է։ 7 գույնանոց սալիկների մեծ սովորաբար օգտագործվող գույներն են սպիտակը, սևը, փիրուզագույնը, կապույտը, դեղինը, կարմիրը և կարմրադեղինը։
Բղնձի հետ կապված արդյունաբերության ճյուղերը ևս Իրանի ձեռագործության գեղարվեստական ոլորտներից են։ Արվեստի աշխարհում բղնձի արկայությունը խորը կապ ունի նրա գեղեցկության հետ։ Բղնձի համակցությունը այլ նյութերի հետ ստեղծում է բազմազան ու գեղեցիկ գունային երանգներ՝ գունատեղնից մինչև մուգ շագանակագույն և աչք շոյող կանաչի երանգներ։ Իրանում բղնձի հետ աշխատելու պատմությունը հազարամյակների վաղեմիություն ունի։ Քաշանի հնագույն Սիլք քաղաքը, Քերմանի Թել Աբլիսը և Ղազվինի Զաղեթեփեն ամենահին վայրերից են, որտեղ հայտնաբերվել են բղնձե հնադարյան արտեֆակտներ։ Սիստան և Բալուչեստանի 3000-ամյա Սպիդեժի տեղանքում մետաղաձուլական երկու վառարանների հայտնաբերումը ցույց է տալիս, որ այս շրջանի բնակիչները տիրապետել են պղնձագործության և մետաղագործության արվեստին։ Այսօր այս արվեստի խոշոր կենտրոններից են Քաշան, Սպահան, Քերման և Շիրազ քաղաքները։ Պղինձը իրանական ձեռարվեստի որոշ այլ արվեստների, այդ թվում Ղալամզանի հիմքն ու աշխատանքի մակերեսն է։ Իրականում Ղալամզանին մետաղական առարկաների, հատկապես պղնձի, ոսկու, արծաթի և արույրի վրա հատիչի և մուրճի հարվածի օգնությամբ զարդարելու և փորագրելու արվեստ է։ Հասանլուի ոսկյա գավաթը իր նշանավոր մոտիվներով, ինչպիսիք են կարգի վրա հեծած աստվածները և մարլիկի ոսկե գավաթները, երկուսն էլ առաջին հազարամյակների Ղալամզանի աշխատանքներ են, և ինչ որ տեղ արվեստի այս բնագավառում իրանցի արվեստագետների այցեքարտն են։ Ղալամզանին ունի տարբեր ոճեր, ցայտուն նախշերից ու փորագրությունից մինչև պերֆորացիա և մանր Ղալամզանի։ Ղալամզանի բնագավառի ժամանակակից ստեղծագործություններից կարելի է նշել Մոհամմադ Մեհդի Բաբախանիի աշխատանքը, ոտքով պղնձի մեծ գավաթ, որը գտնվում է Շվեյցարիայի WIPO-ի մտավոր սեփականության կազմակերպության մուտքի մոտ բոլորի աչքի առաջ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի 9-րդ մասը։
Աբգինե կամ ապագե գործությունը աշխարհի հնագույն արվեստներից է։ Այս արվեստը ձևավորվել և զարգացել է կոտրված ապակու պշանքների հիման վրա։ Հնագիտական աշխատանքներն ու փաստարկները, ներառյալ օծանելիքի տարանները, ապարանջանները, կիսանդրիկները, գավաթները եւ բազմաթիվ կույժերը վկայում են Իրանում այս արվեստի գոյության ու զարգացման մասին։ Ինչպես օրինակ, Իրանի հյուսիսում 2250 տարվա վաղեմիությամբ կապույտ ապակե ուլունքներով վզնոցի հայտնաբերումը, ինչպես նաև Լորեստանի և Սուսայի հնագիտական շրջաններում նախապատմական ժամանակների կանաչ ապակու կտորների հայտնաբերումը։ Հույն դրամատուրգ Արիստոֆանեսը մերթվակությունից առաջ իր գրվածքներում խոսել է Պերսեպոլիսի բյուրեղյա գավաթների մասին։ Աբգինե արվեստի ճյուղերից են հայելիներով աշխատանքը, ապակու վրանկարչությունը, ապակու փորագրությունը, ապակու տաշելը եւ այլն։ Թերանի Աբգինեի ցանգարանը այն վայրերից է, որտեղ պահվում են Իրանի ապակեգործության արվեստին առնչվող հին գործերի նմուշները։
Ավելի քան 5000 տարեկան էմալագործությունը կամ մինաքարին Իրանի մյուս ինքնատիպ եւ հին արվեստներից է։ Մինաքարի արվեստը մետաղական մակերեսի վրա նկարելու եւ նկարչության արվեստն է, որտեղ ապակե ծածկույթը ջերմության պայմաններում ամրանում է տարբեր մետաղների վրա։ Նախկինում այս արվեստը հիմնականում արվում էր ոսկու եւ արծաթի վրա, իսկ մեր օրերում այն արվում է պղնձի ամանների եւ երբեմն ապակու կամ կերամիկայի վրա։ Չնայած այն հանգամանքին, որ այս արվեստի նմուշները հայտնաբերվել են տարբեր երկրներում, ինչպիսիք են 6 ոսկե մատանիները Կիպրոսում կամ Զևսի արձանը Հունաստանում, այնուամենայնիվ Իրանում դրա բազմաթիվ օրինակները մասնագետներին ստիպել են ենթադրել, որ այս արվեստի ծագումը Իրանի երկրամասն է եղել։ Իրանական բարձրավանդակում հայտնաբերված այս արվեստի օրինակներն են Աքեմենյան ժամանակաշրջանի մինաքարի եղած ականջողները, ոսկեա ապարանջանները եւ արույրե թասերը։
Իրանցիների մոտ գորգագործության արվեստը կարելի է դիտարկել որպես իրանական մշակույթն ու արվեստը ներկայացնող ոլորտը։ Իրանական գորգերի պատմության առնչվող պատմական փաստարկների համաձայն Աքեմենյան Կյուրոս Թագավորի արքունիքը մերթվարկությունից առաջ 550-ից 330 թվականներին զարդարված է եղել հոյակապ գորգերով։ Ռուս հնագետ աշխարհի ամենահին գորգի Պազիրիկ գորգի հայտնաբերողը Սերգեյ Ռուդենկոն գտնում էր, որ այս գորգը իր կառուցվածքով եւ նախշերով շատ նման է Պերսեպոլիսի բարձրաքանդակներին։ Պատմական արձանագրություններից ու փաստարկներից երևում է, որ իրանական բարձրավանդակի գյուղացիներն ու քոչվորները եղել են Իրանում գորգագործության առաջամարտիկները։ Ցրտից ու խոնավությունից պաշտպանվելու համար նրանք իրենց ձեռագործ գործվածներով ծածկում էին քոչվորների վրանների հատակը։ Ժամանակի ընթացքում հմտության ու ստեղծագործական մտքի ձեռքբերման զուգահեռ իրանցի արվեստագետները կարողացան իրանական գորգը վերածել աշխարհում եզակի ստեղծագործության, պահպանելով գեղագիտական նրբությունները գորգի բովանդակային եւ եզրային հատվածներում։ Այսօր իրանական ձեռագործ գորգերը վերածվել են ակտիվ արդյունաբերության, որը ներառում է տարբեր դիզայնով, նախշերով, գույներով եւ ոճով բոլոր տեսակի գորգերը՝ գաբեից, գաբե, կարպետներից, գիլիմ, ջաջիմից եւ թուրքմենականից մինչեւ բոլոր տեսակի ձեռագործ գորգեր՝ աֆշան, գոլդանի, սլիմի, շահաբասի ոճի նախշերով։
Եթե մեկնում եք Իրան, ապա անպայման այցելեք Իրանի կենտրոնական բանկի գանձարանում գտնվող Իրանի ազգային թանգարժեք զարդերի թանգարան։ Աշխարհի ամենաինքնատիպ զարդերից բաղկացած եզակի եւ թանգարժեք գանձերի հավաքածու, որի իրական արժեքը դժվար թե հնարավոր լինի գնահատել։ Բացի նյութական արժեքից, այս զարմանահրաշ գանձը ցուցադրում է նաև Մորասսաքարի արվեստում իրանցի արեստավարժ ու ճաշակով վարպետների ստեղծագործությունների մի մասը։ Մորասսաքարին Իրանի ձեռարվեստի ճյուղերից է։ Այս արվեստում արվեստագետը ամանեղենի, զարդարանքների եւ դեկորատիվ իրերի վրա տեղադրում է թանգարժեք եւ կիսաթանգարժեք քարեր, ինչպիսիք են զմրուխտը, ադամանդը, փիրուզը, սուտակը, Ագաթը եւ Նեֆրիտը։ Հազարավոր տարիներ առաջվանից սկսած Իրանում տարածված է եղել զարդարանքներ կամ դեկորատիվ ամանեղեն պատրաստել եւ դրանց վրա գոհարներ տեղադրել։ Դրա ապացույցն են Աքեմենյան, Պարթևական եւ Սասանյան ժամանակաշրջաններին պատկանող գոհարներով գավաթները, թասերը եւ զարդարանքները։
Աշխատված լավագույն տասնյակը հաղորդման վերջին հատվածը մենք նվիրեցինք Փիրուզե Քուբի արվեստին։ Փիրուզե Քուբի արվեստում պղնձե, արծաթե եւ բրոնզե Անոցների վրա օգտագործվում են փիրուզե քարի մանր կտորներ։ Գրեթե նույն չափի ու ձևի փիրուզի փոքր կտորները միանման ու կանոնավոր ձևով դրվում են իրար կողքի տարբեր ամանեղենի վրա, իսկ վերջում ստեղծվում են անչափ գեղեցիկ ու աչք շոյող արտադրանքներ։ Փիրուզե քուբի եղած սպասքը յուրահատուկ գեղեցկություն ունի։ Երբ դուք ձեռքում բռնում եք փիրուզե քուբի եղած մի գավաթ, դա նման է երկինքը ձեռքում բռնելու։ Փիրուզե քուբի արվեստն առաջին անգամ ձևավորվել է Ռազավի Խորասան նահանգի շուրջ կենտրոն Մաշհադում, սակայն երկար ժամանակ չանցած այն ճանապարհ գտավ դեպի իրանական արվեստի բնորան Սպահան։ Անկասկած Նեյշաբուրի փիրուզի հանքավայրի գոյությունն ազդեցություն է ունեցել Մաշհադում փիրուզե քուբի արվեստի ձևավորման գործում։ Նեյշաբուրի փիրուզը համաշխարհային ճանաչում ունի իր գերազանց որակի շնորհիվ։
Հարգելի ընկերներ, մոտեցանք հաղորդման ավարտին։ Հուսով ենք, որ այն ձեզ դուր եկավ։ Դուք լսեցիք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի 9-րդ մասը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այս հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։
Հարգելի ընկերներ, այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 526.e եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Mm-hmm.